Kiitoksia ja tervetuloa sanoista. Älkää nyt olko ollenkaan murhe mielellä, että teitä nyt ei täällä ole enempää kuin on. Mä olen tottunut puhumaan pienille joukoille ja mä olen kasvanut Ruotsissa nimenomaan sellaisessa seurakunnassa, joka oli sellainen 10-15 henkeä käsittävä joukko. Tän olen tullut Ruotsiin, eli muutimme Ruotsiin silloin perheeni kanssa. Olin 14-vuotias, muutimme paikkakunnalle, jossa oli muutamia uskovia suomalaisia ja se parhaimmillaan ehkä oli siellä 20 paikkeilla se väkimäärä siellä Etelä-Ruotsissa ja normaalisti hyvin tällainen kotoinen joukko, niin kuin teitä on täällä tänä iltana. Ei se minua harmita yhtään. Me puhumme niille, jotka ovat paikan päällä ja mä uskon, että Jumalalla on oma tarkoituksensa ihan tätäkin iltaa varten ja rukoillaan ja ollaan siinä rukouksen hengessä, että hänen tahtonsa ja se, mitä hän haluaa nyt esille tuotavan tänä iltana, pääsisi myös toteutumaan. Oli hienoa nähdä täällä Leilaa ja samoin myös tuolla Kipaa ja Tonia, jotka ovat tuttuja sieltä Tukholman ajoilta. Jotenkin aina kun omia seurakuntalaisia tapaa eri puolilla Suomea ja Ruotsia, niin se ihan erityisesti lämmittää. No ihan pieni esitys itsestäni, tosiaan 14-vuotiaana Ruotsiin muutin. Meitä oli isä, äiti ja 7 lasta. Ja sieltä sitten on 5-6 ensimmäisen vuoden jälkeen, jotka asuimme siellä Skånessa, niin sitten lähdin hiukan niin kuin omia siipiäni kokeilemaan. Muutin Göteborgiin. Olin opiskelemaan siellä opettajan korkeakouluun ja valmistuin sieltä opettajaksi. Vuonna 1979 toimin sitten ala-asteen opettajana 2,5 vuotta ja sitten 1982 vuonna seurakunta, suomalainen helluntai-seurakunta Göteborgissa kutsui minut toiseksi työntekijäksi. Ja siellä toimin sitten kaiken kaikkiaan 1989 vuoden jouluun saakka, jolloin sitten tuli muutto Tukholmaan ja sielläkin on nyt sitten kohta tullut oltua jo 9 vuotta seurakuntatyössä. Siirtolaistyö Ruotsissa, se on, saattaa olla monille kentille tuttua, mutta sen verran vaan voin mainita siitä, että meitä on suunnilleen noin 3000 suomalaista helluntailaista Ruotsissa ja Tukholman seurakunta on luonnollisesti suurin näistä, siellä on sellainen vajaat 700 jäsentä tätä nykyään. Ja sitten on sellaisia 300 hengen seurakuntia, on 3-4 kappaletta ja sitten ne pienenee, että normaali seurakunnan koostumus Ruotsissa suomalaisten parissa on semmoinen 20 henkeä käsittävä ryhmä. Että pienissä puitteissa siellä työtä tehdään, mutta sinnikkäästi kuitenkin kai lähemmäksi 50 paikkakunnalla tehdään työtä Ruotsissa suomalaisten parissa ihan määrätietoisesti ja se on ihan suuri kiitosaihe. Joskus olemme konferenssissamme kyselleet Ruotsin puolella, että kuinka moni teistä on tullut uskoon Ruotsissa ja kyllä vaikutelma on se, että yli puolet ainakin sinne kokoontuvista ystävistä ovat antaneet elämänsä Herralle nimenomaan Ruotsissa, että siinä mielessä siirtolaistyö on todellakin kannattanut ja tuntuu mielekkäältä toimia. Ja niin olemmekin perheenä saaneet kokea Jumalan johdatusta nyt nimenomaan siellä Tukholmassa. Mun perheeni koostuu vaimosta ja 2 lapsesta. Tyttö on 13-ikäinen ja poika 10. Ja näissä merkeissä siellä nyt sitten elellään. Mä oikein tiedän, miten mä tänne Myyrmäkeen jouduin nyt, että oliko tämä nyt vaan sellainen vastavierailu. Meillähän oli, Mauri oli pääsiäisenä tuolla Tukholmassa nuorisopäivillä niin siinä tietysti aina epäilykset herää, että se on vähän sitä sellaista niin kuin vastavierailua, mutta toivottavasti tässä on niin kuin jotain vielä tärkeämpää tämän käynnin takana, että voitaisiin ihan kokea sitä, että Jumalalla on asiaa meillä nyt itse kullekin ja siinä mielessä varmaan niin kuin saarnaajanakin saan erityistä tyydytystä kokea, jos saa palvella juuri siinä tehtävässä, mitä Herra kulloinkin haluaa. Mulla on ihan sellainen, voi sanoa, että suuri helpotus, kun 1 tai 2 viikkoa sitten Maurin kanssa olin yhteydessä ja hän esitti tällaisen Kainon toivomuksen, että jos voisin puhua seurakunnasta. Ja sehän sopii valtavan hyvin, koska seurakunta on nimenomaan se aihe, josta kaikkein mieluummin puhunkin. Se on jollain tavalla tullut minulle ihan tällaisessa lempiaiheeksi. Ja tämä on myös sitä jumalallista moninaisuutta ja viisauttakin. Että hän antaa sitten erilaisia lahjoja ja sellaisia mieltymyksiäkin, että me julistiinakin, meillä on aina tietty sellainen oma sektorimme, jossa me aika usein liikumme, vaikka tietysti pitäisi pyrkiä julistamaan mahdollisimman monipuolisesti Jumalan sanaa, mutta aina on sellaiset kuitenkin mielialueet olemassa, ja kyllä minun on sanottava, että seurakunta nimenomaan on tällainen aihepiiri. Tällä ensimmäisellä tunnilla ajattelin puhua sellaisesta teemasta kuin seurakunta kotina. Ja sitten tuo toinen tunti käsittelee sellaista aihepiiriä kuin yksimielinen seurakunta. Ja huomenna, jos Herra suo ja elämme, niin sitten jotain katsomme elinvoimaisesta seurakuntalaisesta. Katsotaan, mitä sitten silloin löydämme täältä yhdessä. Seurakunta on kautta vuosisatujen, se on ollut uskovilla koti. Paikka, jonne on tultu yhdessä kokemaan Herran Pyhän Hengen läsnäoloa. Nykyäänhän kokoonnutaan rukoushuoneissa ja temppeleissä ja kirkoissa, mutta on ollut aikakausia, jolloin ne kokoontumispaikat on ollut paljon vaatimattomampia. Siellä on ollut ihan yksinkertaisia huoneita, on oltu tuuheissa metsissä, on jouduttu kokoontumaan salaa. Katakombeissa, sokkeloisissa katakombeissa on myös kokoonnuttu historian varrella, maa luolissa, hyvin erilaisissa olosuhteissa, mutta aina on ollut yhdistävänä tekijänä kuitenkin se, että on haluttu kokea se hengellisen kodin yhtenäisyys. Se, että ollaan tultu sen Herran luokse, joka yhdistää meitä erilaisina yksilöinä. Eli nämä vaatimattomatkaan puitteet ei ole missään vaiheessa pystyneet sammuttamaan sitä Jumalan lapsen synnynnäistä halua päästä kokemaan tätä veljes- ja sisaryhteyttä. Ja minusta se on yksi sellainen tärkeä motiivi meillä uskovilla, miksi meidän tulisi löytää seurakunnasta nimenomaan se koti, jossa me koemme sen lämmön, turvallisuuden, paikan, jonka Jumala on nimenomaan antanut meitä varten. Daavid siellä runoilee eräässä psalmissa, että minä iloitsin, kun minulle sanottiin, menkäämme Herran huoneeseen. Tämä jo kertoo meille jotain siitä, että paikka, jossa Jumalan kansa kokoontuu, se on siis Herran huone. Se on hänen paikkansa, se tila, jossa hän haluaa elää, vaikuttaa ja jossa hän haluaa siunauksiaan jakaa. Tämäkin Myyrmäen rukoushuone, joka on todella kaunis ja heti ensi silmäyksellä, niin tuntuu, että täällähän ei voi muuta kuin viihtyä, niin tämä on Herran huone. Tämä on meidän taivaallisen isämme huone. Ei se nyt ensitilassa tietenkään ole tämä rakennus sellaisenaan, mutta kun tänne Jumalan kanssa tulee, niin tästä tilastakin tulee samalla myös se Herran mielipaikka, hänen huoneensa, jossa hän haluaa elää ja toimia. Ja Daavid sanoi, että minä iloitsin, kun minulle sanottiin, menkäämme Herran huoneeseen. Minusta tuntuu, että voidaan sanoa, että helluntaiherätyksessä tämä on ollut kautta aikaan sellainen ihan sellainen pääpohjasävellä, että se on ollut suuri ilon aihe, kun on päästy kokoontumaan Herran huoneeseen. Siinä on ollut jotain sellaista puoleensa vetävää, että hyvin pitkistäkin välimatkoista tullaan ja kokoonnutaan Herran huoneeseen. Kyllä minun on sen verran kehuttava meidän Tukholmankin seurakuntaväkiä, kun siellä laajalla alueella asutaan, niin tullaan 30, 40, jopa 50 kilometrin päästä tullaan kokouksiin, kun saadaan suomen kielellä kuulla evankeliumin sanomaa paikassa, jossa Herran henki vaikuttaa, niin ihmeellisesti vaan väki lähtee liikkeelle, jaksaa tulla vieläkin kauempaa kuin missä Leila asustaa siellä Tukholmassa, hän asuu kuitenkin kohtalaisen lähellä. Et siinä mielessä mä toivoisin, että me voitaisiin tänäkin aikana ja myös me nuoremman polven julistajat ja nuoret seurakunnassa eri totemme, kaikki voitaisiin kokea, että meillekin tulisi tämä Herran huoneeseen pääseminen olla ilon aihe. Me emme voi olla menemättä sinne. Se on paikka, jossa Herran henki haluaa virvoittaa meitä Ja ei siinä kannata ruveta selittelemään, että joo, kyllä Herra toimii siellä vaikka olohuoneessa tai missä tahansa ollaan sitten ratikassa tai junassa tai mikä muu paikka tahansa. Ei siitä ole kyse, vaan kyse on siitä, että me opimme tulemaan yhdessä Jumalan kansana paikkaan, jossa Herran henki vaikuttaa ja jossa hänellä on nimenomaan tietty tarkoitus, kun hän kokoaa meitä yhteen. Samalla kun se on Herran huone, tämä seurakunta ja paikka, jossa me kokoonnumme, niin se on myös ihmisen huone. Tästä voimme lukea psalmista 84, jakeet 3, 4 ja 11. Mä käytän nyt tällä kertaa tätä vanhaa käännöstä. Mulla on sellainen hiukan kahtia jakautunut mieli tässä Raamatun käytössä, että kyllä välillä käytän tuota uudempaakin, mutta monessa sitten kuitenkin vielä tämä vanhempi tuntuu tutummalta ja nyt käytän sitä tänä iltana. Psalmi 84, jakeet 3, 4 ja 11 luemme. Minun sieluni ikävöitsee ja halajaa Herran esikartanoihin. Minun sydämeni ja ruumiini pyrkii riemuiten elävää Jumalaa kohti. Löysi hän lintunen majan ja pääskynen pesän, johon se poikasensa laskee. Sinun alttarisi, Herra Sebaot, minun kuninkaani ja minun Jumalani. Sillä yksi päivä sinun esikartanoissasi on parempi kuin tuhat muualla. Mielummin minä olen vartijana Jumalan huoneen kynnyksellä, kuin asun jumalattomien majoissa. Tässä me näemme ihan selvästi, että myös ihminen kokee tämän Herran huoneen omaksi paikakseen. Daavidille tämä oli erittäin tärkeä kokemus, että hän pääsee sinne. Ja hän tyytyy jopa siihen, että kun saisi edes kynnyksellä olla siellä, niin sekin jo merkitsee hänelle enemmän kuin mikään muu tässä elämässä. Niin tärkeänä hän näki sen, että hän pääsee paikkaan, jossa Herra puhuu, jossa hänen työnsä on nähtävissä. Ja tästä meidän ei ole syytä tinkiä tänäkään päivänä. Meidän tulee ymmärtää, että Jumala on antanut seurakunnan omalle kansallensa kodiksi, huoneeksi, josta me saamme sanoa, se on meidän huoneemme. Varsinainen tekstini on Efesolaiskirjeestä. Tuo kirje, joka ehkä enemmän kuin mikään muu Uuden testamentin kirjeestä nimenomaan puhuu seurakunnasta. Toinen luku sieltä ja jakeet 19-22. Ne kuuluvat näin. Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä. Apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja kulmakivenä itse Kristus Jeesus, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Ja hänessä tekin yhdessä muiden kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi hengessä. Me olemme siis myös Jumalan perheväkeä. Ja vaikka Raamattu sanoo, että me olemme jossain mielessä muukalaisia täällä maan päällä, me etsimme sitä tulevaista kaupunkia. Me olemme ulkopuolella leirin, niin kuin myös käytetään tällaista ilmaisua, niin siitä huolimatta me voimme sanoa, että me emme ole kodittomia. Vaikka me etsimme pysyvää kaupunkia, sitä tulevaa kaupunkia, me emme silti ole kodittomia, vaan kodin me olemme saaneet nimenomaan seurakunnassa. Nyt vaikka tämä periaatteessa on näin kaunista ja näin ihan ihanteellista tämä Jumalankin ajattelutapa meidänkin suhteen seurakunnan muodossa, niin me tiedämme, että seurakunnan arkipäivä on aivan jotain muuta. Me löydämme hyvin paljon ongelmia nimenomaan suhtautumisessamme seurakuntaan ja monilla näillä käytännön alueilla. Voidaan sanoa, että ei seurakunnan arkipäivän todellisuus aina ole suinkaan valoisa. Monenlaisia ongelmia. Voimme kutsua henkilöä Leenaksi. Leena on sellainen henkilö, joka on kuulunut seurakuntaan, verrattain nuorena tuli kasteen kautta, liittyy seurakuntaan. Hän oli alussa mukana tiiviisti, toimi siellä, mutta sen jälkeen alkoi tapahtua hiipumista ja menee vuosia, häntä ei juuri kokouksessa nähdäkään. Sitten Leena lähettää kirjeen seurakunnan vanhimmistolle osoitettuna ja sanoo, hän on edelleenkin uskossa, hän kyllä uskoo Jumalaan, mutta hän ei voi jakaa seurakunnan periaatteita eikä seurakunnan näitä mielipiteitä ja siksi hän katsoo viisaamaksi erota seurakunnasta. Uskoaan hän ei halua kieltää, mutta seurakunnan hän haluaa jättää. Olen tämänkaltaisiin kysymyksiin tai tilanteisiin törmännyt Tukholmassa aika usein, ja myös tuntuu, että tämä alkaa olla sellainen yleismaailmallinen ilmiö, että sitä saattaa esiintyä myös täällä Suomen puolella. Siis ei haluta Herrasta luopua, mutta seurakunnasta ollaan valmiit luopumaan. Seurakunnan merkitystä ei nähdä enää niin tärkeänä. Toisille ihmisille seurakunta on ikään kuin ensiapuasema. Vasta silloin, kun on äärimmäinen hätä, todellinen kriisitilanne, niin silloin hakeudutaan seurakunnan yhteyteen, mutta muussa tapauksessa ei juurikaan nähdä henkilöitä näissä tilaisuuksissa, jotka järjestetään nimenomaan heitäkin varten. Jotain täytyy olla pielessä näidenkin ihmisten kohdalla. Miksi seurakunta ei ole tullut paikaksi, josta voidaan sanoa, minä iloitsin. Ja minäkin iloitsin, kun minulle sanottiin, menkäämme Herran huoneeseen. Näin ei ole valitettavasti, sen me joudumme myöntämään. Joillekuille toisille seurakunta on työmaa. Seurakuntaan tullaan hoitamaan oma tehtävä. Voi olla, että ollaan uskollisesti vuosikausia laulettu esimerkiksi kuorossa, taikka toimittu vahtimestarina katulähetyspisteessä taikka jossakin muussa. Tullaan sinne hoitamaan se tehtävä, joka on koettu Herralta saaduksi, ja halutaan siinä osoittaa uskollisuutta, mutta muuten välttämättä, ellei minun palvelujani tarvita, niin ei myös sitten seurakunnassa välttämättä nähdä. Eli voidaan sanoa ihan täydellä syyllä, että seurakunnasta on jossakin mielessä tullut vain se työmaa, jossa minä käyn omat palveluni antamassa, hoidan sen oman tehtäväni, mutta seurakunta työmaana ei ole kuitenkaan sama asia kuin seurakunta kotina. Ja minä uskon, että Herra haluaa antaa meille enemmän kuin vain sen, joka sinänsä on kaunista ja kiitettävää, ja aivan liian vähän me pääsemme kokemaan sitä tänäkin päivänä, että uskollisesti halutaan Herraa palvella ihan sitoutuen niihin tehtäviin, jotka on koettu omaksi omalla sydämellä. Niin siitä huolimatta tarvitsemme kuitenkin sitä mieltä, että seurakunta tulee minulle kodiksi, ensitilassa kodiksi, paikaksi, jossa koen viihtyväni. Ei vain se, että minä käyn tekemässä siellä jotain tai annan oman panokseni, vaan että jossa todella saan kokea kodin lämmön ja turvallisuuden. Monelle koti tuntuu vieraalta. Elämän arvot, käsitykset oikeasta ja väärästä, ne eivät ole enää yhdensuuntaisia kaikkien seurakuntalaisten kesken. Ja tämä synnyttää ristiriitoja. Tässä ihan joku vuosi sitten Ruotsissa Ruotsin helluntaiherätyksen parissa tehtiin tutkimus. Ruotsissa toimii näitä kristillisiä kansanopistoja myös helluntaiherätyksen toimesta. Ja siinä eräässä tutkimuksessa haastateltiin koulun 104 oppilasta. Ja siinä tuli monenlaisia tällaisia tietoja esille, jotka jossain mielessä kyllä hämmästyttivät ihan Ruotsinkin helluntaiherätystä. Nimittäin kävi ilmi, että näissä 104 nuoresta oppilaasta, jotka näissä kansanopistoissa, tai tässä kansanopistossa nimenomaan opiskelivat, heistä 38% uskoivat enää siihen, että Raamattu on kirjaimellisesti totta. Siis 38% oli enää sitä mieltä. Suurin osa oli sitä mieltä, että Raamatun sanaa tulee soveltaa kuhunkin aikakauteen eri tavoin. Ja sama tutkimus osoitti sen, että 80% näistä nuorista, jotka olivat siis uskovia nuoria, heistä 80% hyväksyi alkoholin käytön. 57% heistä on sanonut juoneensa itsensä jonkun kerran vuodessa humalaan. 38% on sitä mieltä, että avoliitto on oikea yhdyselämän muoto. Tämä tuli melkoisena shokkina ja pommina, ja se ehkä sai uudella tavalla ihmisten mielet avautumaan, että seurakunta ei tänä päivänä enää ole niin yhtenäinen joukko. Ei enää niin yhtenäiset arvot ohjaa meitä kuin mitä kenties 20 vuotta sitten Paljon on tapahtunut ihan viime vuosien varrella, ja tämä on omiaan lisäämään luonnollisesti sitä, että kun nämä arvot alkavat olla niin erilaisia, niin samalla myös loitonnutaan ja vieraannutaan seurakunnasta, ja sitä ei koeta enää sellaisena välttämättömänä, tärkeänä kotina, paikkana, joka nimenomaan on minua varten, jossa minun tulisi päästä elämään. Tämä on vakava asia, johon meidän kannattaa kyllä kiinnittää huomiota tänä päivänä ihan henkilökohtaisella tasolla ja myös tietysti seurakunnan vanhimmistoina, työntekijöinä, mikä on se suunta, joka meidän tulee valita. Miten me voimme löytää uudelleen tien siihen kokemukseen sisälle, että kaikille Jumalan seurakuntaan kuuluville jäsenille seurakunta tulee kodiksi, paikaksi, jota ilman me emme halua olla. Me tarvitsemme tätä paikkaa, koska Jumala on sen sellaiseksi tarkoittanut. Missä on menty pieleen ja mitä olisi syytä korjata, jotta uudelleen löydämme tämän olotilan? Uskommeko me vielä seurakuntakotiin? Ja mitä asioita tulisi nyt erityisesti tähdentää seurakunnassa, jotta löydettäisiin mahdollisimman paljon näitä yhteisiä nimittäjiä? Löydetään yhteinen sävel. Ensimmäinen tällainen asia on minun mielestäni, että seurakunta, Jumalan perhe, tarvitsee yhdistävän identiteetin. Raamattu sanoo, että seurakunta on uloskutsuttu joukko. Se on kutsuttu ulos jostakin ja johonkin toiseen paikkaan. Se on määrätty joukko, joka on luovuttanut elämänsä Jeesuksen käsiin. Hänestä on tullut Jeesuksen seuraaja, opetuslapsi, ja hänestä tulee tämän uudessa syntymisen myötä ulos kutsuttu ihminen. Ja kun näitä on riittävän monta, niin siitä tulee se ulos kutsuttu joukko, joka on nimenomaan tarkoitettu yhdistäväksi siteeksi. Samalla tavalla kuin Israel kutsuttiin pois Egyptistä. Se koski vain Israelin kansaa, Israelin jälkeläisiä, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin jälkeläisiä. Heille tuli tämä kutsu, että heidän on lähdettävä sieltä kohti luvattua maata. Ei se kutsu tullut egyptiläisille. Mooses, hän tunsi oman identiteettinsä. Voimme lukea hebrealaiskirjeen 11. luvusta ja jakeen 24, joka sanoo meille seuraavat sanat. Hebrealaiskirja 11:24. Uskon kautta kieltäytyi Mooses suureksi tultuaan kantamasta Faaraon tyttären pojan nimeä. Hän otti mieluummin kärsiäkseen vaivaa yhdessä Jumalan kansan kanssa, kuin saadakseen synnistä lyhytaikaista nautintoa. Mooses kieltäytyi suureksi tultuaan kantamasta Faaraon tyttären pojan nimeä. Vaikka hänet tuli kasvatettu siinä Faaraon hovissa, vaikka hän ei mitään muistanut siitä, jolloin hänet sinne kaislaarkkuun laitettiin ja hän Niilin virtaa siellä sitten siinä arkussa uiskenteli. Hän ei siitä voinut yhtään mitään muistaa, mutta kuitenkin matkan varrella tämä oli hänelle selvinnyt, että vaikka hän elää Faaraon hovissa, vaikka hän elää niissä olosuhteissa, niin hänen oikea identiteettinsä on kuitenkin Israelin kansalainen. Hän kuuluu näiden isiensä joukkoon, niihin perillisiin, ja tästä identiteetistä hän ei ollut valmis luopumaan. Ilmeisesti hänelle kyllä tarjottiin sitä. Hän ymmärsi itsekin, että hänellä olisi ulkonaisesti paljon paremmat mahdollisuudet selviytyä, ja hän voisi menestyksekkäästi elää elämäänsä siellä loiston keskellä, mutta Raamattu sanoi hänestä, että hän kieltäytyi siitä. Hän perusteellisesti kieltäytyi siitä. Ja mikä oli syy siihen? Se oli se, että hän koki niin voimakkaasti sisimmässään tämän oikean identiteetin. Hän ei ole egyptiläinen. Vaikka hän on siinä hovissa kasvanut, niin hän kuitenkin kokee, että hänen verensä, hänen suonissaan virtaa sitä israelaisten verta. Ja tämä identiteettikysymys on erittäin tärkeä tänä päivänä myös. Kun olin Göteborgissa, niin siellä ruotsalaisen helluntaiseurakunnan johtaja Bertil Uhlingdahl, hän tapasi käyttää sellaista kuvaa, että Jumalan seurakunnassa pitäisi kyetä ottamaan verikoe. Se pitäisi kyetä ottamaan milloin tahansa ja kenessä tahansa, ja aina pitäisi olla lopputuloksena se, että se on samaa verta. Eli hän tarkoitti sitä, että niin kuin tuolla terveyskeskuksessa, niin meistä otetaan sormen päästä, otetaan se verikoe, niin se on ihan samaa verta, otetaan se tuossa sormen päässä, taikka kantapäässä, taikka käsivarresta, koko ajan meissä on samaa verta, joka meissä virtaa. Ja nyt kun on kyse hengellisestä ruumiista, Jumalan perheestä, seurakunnasta, meidän kodistamme, niin meissä, jotka olemme niitä ulos kutsuttuja, meissä kaikissa tulisi virrata se sama veri, Jeesuksen puhdistava veri, joka meille on annettu anteeksi antamuksessa uskossa Jeesukseen Kristukseen. Ja ellei tämä identiteetti ole meille selvä, niin paljon olemme jo menettäneet heti ihan alkuvaiheessa. Että jos mikä asia on tärkeä tämän yhteyden ja tämän kodin lämmön ja viihtyvyyden saamisen kannalta, niin se on se, että me tiedämme kuuluvamme samaan Jumalan perheeseen kuin naapuri kuuluu, joka vieressä istuu. On hän sitten nuorempi tai vanhempi, me olemme täysin selvillä siitä, että meidän identiteettimme on sama. Se on se, että meidät on pelastettu Jeesuksen veren kautta. Seurakuntakoti, se tulee rakentaa myös apostolien ja profeettojen perustukselle. Jumalan perhe tarvitsee hyvin rakennetun kodin ja mahdollisimman hyvistä rakennusaineista rakennetun kodin. Se on ollut aina tärkeä asia, että oppi on se, joka yhdistää, mutta ehkä eri toten vielä tänä aikana, jolloin niin monenlaista oppia on tarjolla. Raamattu sanoo opetuslapsista ja siitä alkuseurakunnasta, että he pysyivät apostolien opetuksessa. He pysyivät apostolien opetuksessa. Ja tämä on nyt sellaista aikaa, jolloin hyvin voimakkaalla tavalla hyökätään kristinuskon perustotuuksia vastaan. En tiedä, mahdotteko lukea tuossa parisen viikkoa sitten ristivoitossa, kun meillä on siinä tällainen ruotsin-suomalainen liite, uusi yhteys, jota olen toimittanut muutaman vuoden ajan, niin siinä palstallani kirjoitin, mitenkä tuolla Ruotsissa ihan viikko sitten järjestettiin tällainen valokuvausnäyttely, jossa Jeesus kuvattiin homoseksuaaliseksi. Ja tässä valokuvausnäyttelyssä, joka järjestettiin Uppsalan tuomiokirkossa, siinä haluttiin Jeesuksesta tehdä sellainen lähimmäinen, joka ymmärtää myös homoseksuaalia. Hänestä haluttiin tehdä sellainen, joka ei karta sitäkään seuraa, vaan että hän on valmis liikkumaan sielläkin. Mutta tämä valokuvaaja, hän näki yhtymäkohdan sellaisena, että ellei Jeesus itse ole samanlainen kuin hekin ovat, niin hän ei kykene tähän työhön. Hän ei kykene lähestymään näitä erilaisia ihmisiä. Jeesuksen neitseestä syntymistä vastaan on hyökätty. Tuo samainen valokuvausnäyttely, se kertoi tämän Jeesuksen syntymän sillä tavoin, että Jeesuksen syntymä oli seurausta, tällaisen koeputki hedelmöittymisen seurausta. Eli Joosefista siemen saatiin Mariaan ja tällä tavoin koeputki hedelmöittymisen kannalta ansiosta Jeesus syntyi. Eli hyvin räikeällä ja rienaavalla tavalla puututaan ja kajotaan näihin kristinuskon todellakin tärkeisiin peruspilareihin, mikä on Jumalan osuus ja mikä on ihmisen osuus. Jeesus itsehän sanoi näin, että ei voi sokeaa taluttaa. On turha kuvitella, että me sillä voisimme syntisiä auttaa, että meistä itsestämme tulee samanlaisia. Että jos me alkoholistia haluamme auttaa, niin me itse olemme sellaisia. Meidän tulee ymmärtää se, että ainoa todellinen apu on se, että toisella on valo. Ja tämän valon ansiosta hän voi pimeydessä kulkevan ja vaeltavan lähimmäisen johdattaa myös valkeuteen. Ja se ei suinkaan. Emme Jeesuksesta yhden tämän kaltaisen, emmekä anna hänen olla se puhdas viaton uhrikaritsa, joka on puhtaana kantanut kaikkien meidän syntimme, ja sen ansiosta hän kykenee syntisen ihmisen pelastamaan. Meidän Jumalan kansana tulee säilyttää suora selkäisyytemme, ryhtimme nimenomaan tässä apostolisessa opetuksessa, opissa. Me emme tingi siitä, vaikka meitä varmasti tullaan vielä enemmänkin kuin tähän saakka kyllä pilkkaamaan ja haukkumaan siitä, että me olemme niin konservatiivisia ja vanhanaikaisia näissä asioissa. Mutta näistä asioista meillä ei ole varaa lähteä tinkimään, muuten me menetämme evankeliumin voiman lopullisesti. Ainoastaan Jeesuksen kautta me voimme löytää yhteyden myös keskenämme, niin kuin tässä Efesolaiskirjeen kohdassa luimme. Ei riitä se, että meillä on työmuotoyhteys. Ei riitä se, että meillä on luonneyhteys olemassa. Meillä synkkaa hyvin, eikä ikäyhteyskään riitä. Vaan raamatullinen uskovien yhteys, se rakentuu Kristuskulmakiven varaan. On liian paljon pettymyksiä ihmissuhteissa seurakunnan keskellä. Ja se johtuu siitä, että liian paljon tuijotetaan yksinomaan näihin seikkoihin, eikä nähdä sitä, että minkä tähden Jeesus on tullut täydellisenä uhrikaritsana, Jumalan poikana, auttamaan, pelastamaan meitä, jotka olemme puutteellisia ja keskeneräisiä. Meidän tulisi oppia elämään yhdessä erilaisuuksistamme huolimatta. Vaikka me olemme niin kovin erilaisia, niin siitä huolimatta meidän tulisi oppia elämään yhdessä. Ja se on mahdollista, kun me alamme katsella näitä asioita Kristuksen kautta, hänen yhteytensä kautta. Me pääsemme siihen käsittämättömään olotilaan, melkein tekisi mieli sanoa, että vaikka me olemme niin kaukana toinen toisistamme luonteemme puolesta, ajattelutavoiltammekin, niin meillä on niin paljon yhdistävää. Meillä on niin paljon sellaista, joka kuitenkin vie meitä lähemmäksi toinen toisiamme, ja se tapahtuu Kristuksen kautta. Jeesus on se peruskivi, se kulmakivi, ja hän yhdistää meidät toinen toisiimme. Yksi tällainen esimerkki on Kolossalaiskirjeen 3. luku, jakeet 12 ja 13. Kolossalaiskirje 3, 12 ja 13. Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen. Kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi. Niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Tässä löydämme yhden esimerkin siitä. Tässä viitataan nimenomaan meidän Herraamme Jeesukseen Kristukseen. Nyt tähän kulmakiveen, että niin kuin hän on antanut meille anteeksi, me haemme mallimme siis sieltä, niin tulee meidänkin oppia kärsimään toinen toisiamme ja antamaan anteeksi toinen toisillemme. Tuo sana, meidän tulee oppia kärsimään toinen toisiamme, kertoo minulle jotain siitä, että se ei aina ole kovin helppoa. Ottaa tiukille joskus. Mutta siitä huolimatta meidän tulisi tämän Raamatun ohjeen mukaisesti Jeesuksen näyttämän mallin mukaan oppia kärsimään toinen toisiamme. Että vaikka se naapuri ei ajattelekaan ihan samalla tavalla, niin siitä huolimatta me löydämme kuitenkin sen yhteisen nimittäjän. Me olemme saman isän lapsia, vaikka se ei aina käytännössä sitten ihan siltä näytäkään. Silti me opimme elämään toinen toistamme kanssa, vaikka olemme erilaisia. Tuo Efesolaiskirjeen kohta sanoo edelleenkin, että me rakennumme yhdessä muiden kanssa Jumalan asumukseksi hengessä. On sellaisia uskovia, jotka näkevät sen oman asemansa ja tehtävänsä niin merkittävänä, että heillä ei ole mitään tarvetta ollakaan muiden uskovien kanssa. He sanovat näin, että me rakastamme Jumalaa. Mutta ei heille tämä vaakatasossa oleva yhteys tunnu merkitsevän yhtään mitään. Tästä on varoittava esimerkki meille kuitenkin Johanneksen kirjeessä, jossa sanotaan, että jos sinä vihaat veljeäsi, ja se ei välttämättä tarvitse olla nyt sitä, että meillä on niin kuin välit perusteellisesti poikki, mutta me emme kykene elämään yhdessä. niin on turha lähteä Johanneksen kirjeen mukaan sanomaan, että me rakastamme Jumalaa, jos me emme kykene tällä vaakatasolla hoitamaan näitä yhteyksiä. Me emme kykene rakastamaan toinen toisiamme, niin siltä väittämältä putoaa pohja pois välittömästi. Ja tämä on sellainen hyvä mittari, joka meidän on kyllä syytä muistaa, että Jumala haluaa, että me opimme rakentumaan yhdessä muiden kanssa. Se Jumalan meihin asettama suunnitelma ja ne lahjat ja se kapasiteetti, mikä meissä on olemassa, se tulee esiin yksin omaan silloin, kun me opimme elämään yhdessä muiden kanssa. Ei siis sooloilua Jumalan seurakunnan keskellä, vaan me elämme yhdessä toistemme kanssa. Minusta on niin kaunis kuva Israelin kansan vaiheessa se, kuinka Joosua ja Kaaleb, nuo uskon sankarit, kun Israelin kansa muuten oli epäuskon vallassa, ja Jumala rankaisi sitten kansansa sillä, että ne joutui tekemään tämän pitkän 40 vuoden ylimääräisen lenkin siellä erämaassa, niin kuin sitten päästiin luvattuun maahan. Niin ei nämä uskon sankarit, Kaaleb ja Joosua, sanoneet, että niin menkää te ja me menemme, koska meillä on tämä usko, vaan he lähtivät näiden epäuskoisten mukana. Yhdessä mentiin, itkettiin yhdessä siellä, koettiin niitä ilonpäiviä, mutta myös kaikkia näitä vaikeita hetkiä. He näkivät kuitenkin Jumalan kansan kaikessa raadollisuudessaan, tässä keskeneräisyydessään niin arvokkaaksi, että ei heidän tarvinnut lähteä omaa porukkaa perustamaan. Että Herra, tässä on kaksi sellaista, jotka uskomme. Tässä on kaksi sellaista, jotka haluamme totella sinua. Me menemme, nämä muut menkööt sitten mitä lenkkiä tahansa. Ei vaan, he olivat valmiit kulkemaan yhdessä muiden kanssa. Ja minusta tämä on kaunis kuva siitä, että meidän monesti tällainen itsekäs mieli, se liian monissa asioissa ohjaa ja määrää meidän kannanottojamme. Ja Jumala tahtoisi nimenomaan sen, että me opimme kasvamaan yhdessä toinen toistemme kanssa. Siinä on sellainen salaisuus, että me emme varmasti sitä ymmärrä tänä päivänä, mutta kannattaa luottaa tässäkin Jumalan sanaan. Me voitamme, kun me olemme valmiit elämään toinen toistemme kanssa, vaikka monesti tuntuu siltä, että helpompaakin voisi olla, kun yksin mennään. Mulla aika näyttää kohta loppuvan, mutta ihan päätteeksi vielä otan täältä tällaisenkin kohdan, joka koskee nimenomaan meitä seurakunnan johtoa. Meidän seurakunnan työntekijöiden ja vanhempien tehtävä ja rooli on myös tärkeä. Me hyvin ratkaisevalla tavalla myös vaikutamme siihen kodin viihtyvyyteen. Ensimmäinen Pietarin kirje ja 5. luku ja sieltä jakeet 2 ja 3, ne sanovat näin. Ensimmäinen Pietarin kirje 5. luku ja 2 ja 3. Kaitkaa teille uskottua Jumalan laumaa, ei pakosta, vaan vapaaehtoisesti, Jumalan tahdon mukaan, ei häpeällisen voiton tähden, vaan sydämen halusta. Ei herroina halliten niitä, jotka ovat teidän osallinen tulleet, vaan ollen laumalle esikuvina. Jumala on säätänyt seurakunnalleen johdon, mutta ei hallintavaltaan perustuen, vaan että me olemme laumalle esikuvina. Kun Hesekiel 34, tuo luku, joka ehkä kaikkein voimakkaimmin puhuu lampaiden kaitsemisesta, niin siinä käytetään tällaisia ilmaisuja ja mainintoja nimenomaan kritiikkinä niitä paimenia kohtaan, jotka Israelin kansaa paimensivat. Heistä sanottiin tällä tavalla, että te ette ole hoivanneet uupuneita, ette ole lääkinneet sairastuneita, ette sitoneet murtunutta jalkaa, ette ole etsineet kadonneita. Ja tämä tuntuu luonnollisesti saarnaajasta ja vanhimmistosta. Se on hyvin voimakas kritiikki, joka kannattaa aina ottaa vakavasti. Vaikka se nyt oli annettu nimenomaan siinä tilanteessa ja Israelin paimenille, niin kyllä siinä on varmasti paljon sellaista, joka meidänkin kannattaa tänä päivänä kaikella vakavuudella ottaa itsellemme. on monia tällaisia itsekkäitä pyyteitä ja itsekkäitä motiiveja, jotka tahtovat ohjata meidänkin toimintaamme. Ja siinä helposti käy silloin sillä tavalla, että sen sijaan, että me voisimme olla uupuneita auttamassa ja väsyneitä rohkaisemassa ja sairastuneita lääkitsemässä, niin meillä on ihan omat asiat mielessämme. Ja tämä on sellainen asia, joka hyvin ratkaisevalla tavalla vaikuttaa kuitenkin siihen, että seurakunta voi hyvin, että heikoimmatkin jäsenet voivat hyvin. Haluan päättää tämän pienen kuvaan, jonka joku vuosi sitten kuulin. Oli eräs luonto-ohjelma ja siinä haastateltiin, taikka siinä eräs, se oli tällainen kysymysohjelma, että siinä sai tehdä kysymyksiä viisaille, jotka sitten raadissa siellä istuivat. Ja eräs Suomessa asuva mieshenkilö soitti sinne ja sanoi, että osaako telkkäemoa matematiikkaa. Ja hän kertoo, että siellä hänen mökillänsä, kun hän on seurannut siinä pihakoivussa telkkäemon puuhia, niin hän sai aiheen tähän kysymykseen. Se telkän pesä siellä puussa, se oli ollut sinä kesänä hänen mielenkiintonsa kohteena. Ja hän sanoi, että eräänä päivänä sieltä pesästä alkoi kuulua sellaisia ääniä, että hän ymmärsi, että poikaset alkoivat olla nyt siinä kunnossa, että ne on sieltä lähdössä. Ja niin siinä kävi, että telkkäemo sieltä ponnahti ensimmäisenä sieltä pesästä ulos ja sitten alkoi tulla näitä poikasia perässä. Ne räpyttelivät siinä ja tömähtivät siihen maahan ja hän sanoi, että hän laskee, että siinä tuli 10 kaiken kaikkiaan näitä poikasia. Ja sitten se ihmetti, että mikä siinä nyt on, että kun ei lähde sitten kuitenkaan sinne järvelle päin uimaan sinne, minnekä telkkäemo ilmeisesti kuitenkin halusi viedä näitä poikasiaan. Ja meni pitkän aikaa ja siinä oli jonkinlaista sellaista niin kuin lintujen kommunikointia koko ajan siinä rääkymissä, taikka minkälainen ääni sillä nyt telkällä on, mä kun on niin huono biologinen, en oikein tiedä näitä asioita. Niin joka tapauksessa pitkän ajan kuluttua sieltä pesästä nousi vielä yksi poikanen, joka oli se kaikkein heikoin. Ja sekin sieltä sitten tulla tömätti alas ja sitten kipitti sinne muiden perään. Ja nyt oli koko tämä poikue kasassa, 11 poikasta yhdessä emon kanssa. Ja sitten lähdettiin järvelle ja lähdettiin uimaan ja näin päästiin liikkeelle sillä tavalla, niin kuin Jumala on nyt nämäkin asiat luonut. Mä sanoin, että osaako se telkkäimo matematiikkaa vai mistä se johtuu, että se ymmärsi odottaa vielä sitä yhtä, joka sinne jäi. Ja siihen ei oikein sellaista tyydyttävää vastausta osattu edes antaakaan tuohon, mutta jokin vaisto kuitenkin oli tällä telkkäemolla, että se ymmärsi, että kaikki pitää saada mukaan. Ja minulle tämä oli erittäin kaunis kuva siitä, että tällainen paimen on meillä olemassa, meidän taivaallinen isämme. Hänellä on aikaa odottaa sitä viimeistäkin. Hänellä on aikaa odottaa sitä heikointakin, joka kokee, että minusta ei juuri mihinkään ole. Mä olen niin monta kertaa epäonnistunut ja tuntuu siltä, että rasitteena taidan vaan olla koko seurakunnassa. Älä koskaan ajattele tällä tavoin, vaan muista se, että sinä olet seurakuntakodissa jäsenenä, elävänä ruumiin jäsenenä, Jumalan siihen asettamana jäsenenä ja sinun paikkasi on olla siellä yhdessä muiden kanssa. Ja Jumala pitää huolen siitä, että sinäkin saat sen oman osasi ja hänellä on aikaa odottaa sinuakin, vaikka tuntuu siltä, että aina hännän huippuna tulet monissa asioissa. Minusta tämä, jos mikä osoittaa sen, että meidän taivaallinen isämme on sellainen Herra, sellainen paimen, joka haluaa todellakin, että seurakunta on paikka, jossa me koemme kodin lämmön ja turvallisuuden, oli sitten olosuhteet minkä kaltaisia tahansa.